بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا وقرة أعيننا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حضرين سريان، أحييكم بالتحية الإسلامية وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محرم تبادا para pecinta Ahlul Bait tenggelam dalam duka. Muharram tiba, bulan kesedihan tiba. Imam Ali bin Musa al-Ridha diriwayatkan selama datangnya bulan Muharram hingga akhir Muharram tidak pernah terlihat beliau tersenyum, apalagi tertawa. Beliau tenggelam dalam duka mengenang peristiwa Karbala. Jika kita melihat sebuah tragedi, pembantaian di padang Karbala merupakan salah satu di antara tragedi-tragedi yang besar. Jika di padang Karbala ada seorang yang dipenggal kepalanya, maka ketahuilah bahwa bukan hanya beliau yang dipenggal dalam sejarah manusia. Jika di padang Karbala ada kisah anak kecil yang kehausan, ketahuilah bahwa kisah kehausan tidak hanya menimpa keluarga Rasul. Jika di padang Karbala 72 orang sahabat, anak dan kerabat Imam Hussein dibantai dengan cara yang paling sadis, ketahuilah bahwa pembantaian yang seperti itu juga dialami oleh, bukan hanya oleh Imam Hussein dan keluarganya. Pembantaian dengan cara yang sadis tidak hanya dialami oleh keluarga Rasul. Lalu mengapa kisah keluarga Rasul di padang Karbala yang hidup sampai sekarang dan diperingati? Dan seakan-akan ketika kita menangisi kisah kesedihan itu, artinya kita menganggap bahwa tidak ada lagi kisah yang lebih sedih dari itu. Sebagai pengikut setia Imam Hussein dan pecinta Ahlul Bait, ketika kita mendengar nama Hussein, ada getaran di hati kita. Sahih. Ketika kita mendengar nama Zainab, ada getaran khusus di hati kita. Ketika kita mendengar nama Abul Fadl al-Abbas, mendengar nama Furat, mendengar nama Sukainah, mendengar nama Ruqayyah, hati kita berkata, mengapa? Apakah hanya mereka-mereka itu yang mengalami kesedihan seperti itu? Tentunya tidak. keluarga Imam Husain dibantai. Kata orang, pembantaian dan pembunuhan yang paling sadis adalah juga dilakukan dengan cara dibakar. Dan ternyata keluarga Imam Husain tidak diburuk dengan cara dibakar. Artinya masih ada kesedihan yang lebih dari itu, kezaliman yang lebih dari itu. Tapi mengapa yang hidup dan dikenang selalu adalah peristiwa Husain alaihissalam di Karbala? Peristiwa yang terjadi di Padang Karbala bahkan diberi label oleh para a'imah ahlul bait sebagai kunci untuk masuk surga, tiket untuk masuk surga. Antum sering mendengar hadis yang mengatakan man abka, barang siapa yang menangiskan, membuat menangis sekelompok orang karena Imam Husain, maka dia akan mendapatkan surga. Turun lagi dari sekelompok orang menjadi 10 orang, bayarannya apa? Surga. Dari 10 turun menjadi 3 orang, surga. Dari 3 menjadi 2, dari 2 menjadi 1, dari 1 menjadi, barang siapa yang menangis Imam Husain masuk surga. Ya Imam, aku tidak bisa menangis karena terkadang mata ini terlalu pelik untuk mengeluarkan airnya. Kata Imam mengatakan, kalau engkau tabaka untuk Imam Husain, maka engkau akan masuk surga. Apakah yang dimaksud oleh Imam adalah mengenang peristiwa sedih? Jadi kalau kita mendengar satu peristiwa yang sedih, kemudian kita menangis karena kesedihan itu, maka kita masuk surga? Tentunya tidak. Banyak peristiwa-peristiwa yang lebih sedih dari itu kalau kita mau mencari dalam sejarah. Tapi tidak ada jaminan masuk surga kalau kita menangisinya. Ini menandakan bahwa ada yang dimaksudkan oleh Imam di balik itu. Ada hikmah-hikmah yang dibalik, yang ada di balik kita menangis Imam Husain. Saya tidak akan berbicara terlalu membuka masalah ini karena pembahasannya tidak mungkin bisa dibahas oleh seorang seperti saya dengan kemampuan yang sangat terbatas, dan tidak bisa dibahas pula dalam satu majelis. Antum mungkin melihat kitab Hamasiyah Husaini punya Syekh Tahari atau yang terjemahkan dalam bahasa Arab dengan judul Al-Malhamah Husainiyah, berapa jilid itu? Kalau bahasa Parsinya satu jilid, bahasa Arabnya lebih dari satu jilid. Dan masih banyak lagi, ada ensiklopedia tentang Imam Husain. Terlalu panjang kalau mau berbicara. Seperti yang sudah saya katakan kepada panitia, dan panitia juga menyetujui judul itu. Saya akan berbicara tentang sisi, satu sisi daripada perjuangan Imam Husain. Yaitu sisi makarimul akhlak yang ada di balik peristiwa Karbala. Ketika kita menangisi, saya akan berbicara hanya khusus tentang akhlak. Sekali lagi, bahwa yang akan saya bicarakan bukan jadi perjuangan Imam Husain dan menangisi Imam Husain tidak bisa dibatasi oleh masalah yang akan saya bahas. Saya hanya akan melihat dari sisi makarimul akhlak. Ketika Imam Shadiq alaihissalam atau para imam yang lain memberi tiket untuk masuk surga menangis Imam Husain, salah satu maknanya adalah memberikan tiket untuk menangisi gugurnya makarimul akhlak di Karbala. Tentunya makarimul akhlak tidak pernah akan mati. Makarimul akhlak berusaha untuk dimatikan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara kekerasan, dengan mengorbankan tubuh-tubuh suci keluarga Nabi, tapi makarimul akhlak tidak pernah akan hidup. Menangisi apa yang terjadi di Karbala adalah menangisi bagaimana makarimul akhlak berusaha untuk ditegakkan, walaupun dengan membayarnya dengan nyawa. Bukan hanya nyawa pribadi, tapi juga nyawa orang-orang yang dikasihi. Sebuah gerakan, sebuah perjuangan selalu mengusung satu ide. Kita lihat di antara salah satu perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa, mereka mengusung ide akan membebaskan bangsa Eropa, terutama Perancis, dari kekuasaan tirani. Usungan ide yang sangat bagus, dicetuskan dengan bagus, diperjuangkan, banyak juga korban yang jatuh. Tapi ternyata usungan ide itu kemudian tidak teraplikasi dalam perilaku, dalam pemikiran, dan dalam sifat serta kebijakan orang-orang yang melakukan revolusi, khususnya orang-orang yang berada di atasan yang membuat keputusan. Ketika terjadi revolusi Rusia 1917, pemimpin komunis mengusung ide menghancurkan kekuasaan Tsar. Tujuannya supaya tidak ada lagi kekuasaan tirani. Semua kekuasaan jangan diberikan kepada orang yang punya duit, kepada tuan tanah, tetapi kepada buruh yang bekerja. Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi revolusi itu ternyata mengalami kegagalan. Sebab ide yang diusung dan diklaim oleh para pencetusnya maupun para pemerjuangnya, maksud saya orang yang di atasan yang membuat kebijakan dan yang menentukan arus daripada gerakan ini, ternyata mereka tidak bisa mengaplikasikan ide dan klaim itu dalam tingkah laku dan perilaku mereka. Akibatnya terjadi ketimpangan, walaupun setelah 70 tahun baru terjadi, baru terasa betapa parahnya yang mereka alami, sehingga komunisme di Rusia hancur. Ide perjuangan Imam Hussein alaihi salam. Imam Hussein bangkit mengatakan ketika dinasihati, "Ya Imam Hussein, lebih baik engkau berbaiat kepada Yazid." Siapa yang menasihati? Yang pertama menasihati suruh berbaiat adalah Marwan bin al-Hakam. Kata Imam Hussein, "Mithli la yubayi'u mithla Yazid." "Ya Hussein, kalau engkau tidak mau membaiat, engkau akan dibunuh." "Walaupun dengan harganya lah aku siap. Orang seperti aku tidak mungkin akan membaiat kepada Yazid." "Wa'ala islami salam. Buliatil Islam birahim misli Yazid." Kata-kata Imam Hussein yang terabadikan, yang menunjukkan bahwasanya perjuangan beliau pertama berangkat dari ketidakmauan beliau untuk berbaiat. Beliau tidak mengatakan ana la ubayyu Yazid, tapi beliau mengatakan misli, orang yang seperti aku tidak mungkin akan membaiat orang yang seperti Yazid. Ditanya, "Ya Imam Hussein, kalau engkau tidak mau berbaiat, maka engkau akan dibunuh. Engkau adalah cucu Rasulullah setelah Al-Hussein, yang tersisa dari ashabul kita hanya engkau. Jaga jiwamu, jaga nyawamu. Pergilah ke satu tempat yang lebih aman." "Di mana?" "Yaman." "Karena Ali bin Abi Thalib ayahmu pernah tugaskan ke Yaman dan mendapatkan sambutan yang baik di sana." Imam Hussein, "Tidak, aku tidak ingin mencari keselamatan, aku ingin berjuang. Uriduan amru bil ma'ruf." Misi daripada Imam Hussein adalah uriduan amru bil ma'ruf wa anha anil munkar wa asira bi sirati syekh Rasulullah. Imam Hussein berjuang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ingin menegakkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang diusung oleh Imam Hussein dalam slogan perjuangannya. Ketahuilah, ini Imam Hussein ingin menekankan kepada kita untuk sepanjang masa. Ketahuilah bahwa misiku adalah amar bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Aku ingin menghidupkan agama Rasulullah. Kalau tidak aku berjuang, maka wa'alal islami salam. Aku ingin berjuang. Jadi misi Imam Hussein adalah menegakkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita mau melihat kondisi pada zaman Imam Hussein, kondisinya sudah sangat parah. Bagaimana umat Islam yang asalnya begitu diagungkan. Umat Islam itu pernah mempunyai orang-orang yang Allah sebutkan وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Kisahnya mungkin antum sudah pernah tahu. Ketika terjadi satu peperangan, ada satu orang sahabat Nabi yang terluka parah, kemudian dia hampir mendekati kematian. Biasanya orang yang mau meninggal, dia merasakan kehausan yang sangat, dia mengatakan, apalagi darah sudah banyak keluar, beri aku air, aku haus. Salah seorang sahabat Nabi membawa kirbah, ingin memberikan air kepada orang yang meminta air tadi. Tiba-tiba tidak jauh dari tempat itu, orang ini mendengar teriakan, air, air. Orang itu kemudian mengatakan, jangan beri aku air ini, berikan kepada saudaraku. Orang yang membawa air itu pergi ke orang yang kedua. Orang yang kedua mendengar, orang yang ketiga mengeluhkan yang sama, air, air. Orang yang kedua mengatakan, jangan berikan kepada aku, berikan orang yang membutuhkan, dia lebih membutuhkan dari aku. Ternyata ketika yang membawa kirbah sampai ke tempat itu, orang tersebut sudah syahid. Kembali ke orang kedua juga sudah syahid. Kembali ke orang yang pertama pun sudah syahid. Dalam riwayat disebutkan bahwa ini adalah sabab nuzulnya ayat yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berhati mencinta umat seperti ini. Tapi kenapa pada zaman Imam Husain yang terjadi sungguh di luar? Penaklukan sudah semakin lebar, kondisinya sudah seperti itu. Ketika penaklukan negeri-negeri non-Islam masuk ke dalam lingkup Islam, sudah sedemikian besar wilayah kekuasaan Islam, sehingga negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Madinah mengirimkan upeti, mengirimkan pajak kepada pemerintahan pusat. Baitul Mal membludak banyaknya. Kesejahteraan, khususnya kesejahteraan orang-orang yang berkuasa semakin bagus, semakin baik, semakin kaya mereka. Biasanya kalau sudah seorang kaya, orang kalau sudah terlalu kaya dan cinta kepada dunia, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Salah satu penyakit Yahudi, orang Yahudi itu dikenal sebagai bangsa yang suka dunia, suka harta. Makanya ayat ini diturunkan, salah satunya adalah untuk menyentil orang Yahudi. Allah berfirman, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimudzahzihi min al'adzab ay yu'ammar. Imam Husain datang mengatakan, aku ingin amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa asira bi sirati jaddi. Aku ingin menghidupkan agama kakekku. Ya Imam Husain, agama kakek itu apa? Imam Husain mengajak kita untuk merenungkan apa perjuangan Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis yang terkenal dan diriwayatkan oleh ahli sunnah dan syiah secara bersama-sama, muttafaqun alaih, Rasul bersabda, innama wa'idtu liutamina makarim al-akhlaq. Aku diutus, hanya saja aku ini diutus, bahwasanya aku ini diutus, aku hanya diutus, innama wa'idtu liutamina makarim al-akhlaq. Seperti yang tadi sudah disebutkan dalam mukadimah, bahwa slogan suatu perjuangan harus kita lihat dari apakah itu teraplikasikan dalam tingkah laku dan pemikiran para pemerjuangnya dan orang-orang yang membuat keputusan di dalamnya, aktor-aktor yang bermain di dalamnya, apakah tidak. Kita lihat apakah makarimul akhlak ada kubu Imam Husain. Salah satu puncak dari makarimul akhlak adalah seseorang berakhlak yang mulia di hadapan yang memberikan dia segala nikmat. Berakhlak mulia di hadapan yang memberikan segalanya kepada dia, yang kehidupan, keberadaan dan ketiadaannya ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bohong kalau orang dikatakan dia sudah bermakarimul akhlak sementara dengan Allah hubungannya tidak bermakar dan berakhlak. Kita lihat apakah di kamp Imam Husain makan berakhlak nampak apakah tidak. Pada hari Tasu'a, ketika pasukan Ibnu Ziyad siap untuk melumat Silzimatul Qalilah, kelompok kecil yang dipimpin oleh Imam Husain di Badan Karbala, walaupun kecil tapi mempunyai nyali yang sangat besar, Imam Husain mengatakan kepada Abul Fadl al-Abbas sebagai seorang yang memegang panji dan bendera, Imam Husain katakan, wahai adikku, mintalah kesempatan dari kubu Ibnu Sa'ad untuk memberi kita muhlah, menangguhkan kita barang satu hari. Kalau mereka ingin menghabisi kita, beri kita waktu satu hari, jangan dari sekarang. Kita ingin malam ini beribadah. Demi Allah, aku mencintai sholat, aku mencintai bacaan Quran, aku mencintai munajat. Dan ketika Abu Fadl Abbas meminta muhlah satu hari yang seharusnya terjadi pemandian pada hari Tasu'a diundur satu hari. Malam itu diriwayatkan oleh sebagian, oleh hampir seluruh penulis maqatil, termasuk diantaranya Sayyid Ibnu Tawus, meriwayatkan bahwa di malam itu terdengar suara yang sangat riuh di kamp Imam Husain. Ada pesta dengan cinta. Berasik masuk dengan sang Khalik. Mereka sholat, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa esok mereka akan menenggak cawan syahadah. Malam itu mereka menyibukkan diri dengan ibadah. Terdengar suara bacaan Al-Quran, terdengar suara munajat. Sementara di kamp Ibnu Ziyad yang terjadi adalah suara hiruk pikuk pesta mabuk dunia. Mereka tidak mengindahkan bahwa yang di hadapan mereka adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan kepada Allah sedemikian tinggi di kamp Imam Husain. Setelah ketaatan kepada Allah, makarimul akhlak berikutnya yang tertinggi adalah bagaimana seseorang taat kepada walinya, taat kepada pemimpinnya. Wafa bil 'ahd, atas kepemimpinan seorang pemimpin ilahi. Dan itu yang kita lihat terjadi pada kan Imam Husain alaihissalam. Kita mungkin ingat kisah Muslim bin Aqil saat dia melihat kawasan tidak ada jalan bagi dia kecuali harus menenggak cawan syahadah. Dia tetap pada pendiriannya bahwa dia akan taat dan akan patuh kepada Imam Husain. Ketika Abul Fadl al-Abbas sudah sampai ke pinggir Sungai Furat dan siap untuk mencicipi air yang ada di sungai itu, dia teringat kepada pemimpinnya Husain alaihissalam yang kehausan. Dia tampik tawaran menggiurkan dari sungai itu. Kecintaan kepada pemimpin nampak pada kemah Imam Husain. Di malam Asyura, ketika Imam Husain alaihissalam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan beliau, karena yang dikejar oleh musuh hanya beliau seorang. Jawaban mereka termasuk diantaranya jawaban daripada seorang yang dikenal karena kesetiaannya, yaitu Zuhair bin Al-Qain. Dia mengatakan, jika aku harus dibunuh, dicincang dengan pedang, dihidupkan lagi, kemudian dicincang lagi, dihidupkan lagi sampai 1000 kali, demi Allah aku lebih suka daripada aku meninggalkan engkau ya Husain. Apa yang mereka dapatkan dari pengorbanan itu? Sementara di kamp musuh Imam Husain, mereka berlomba-lomba untuk membunuh Imam Husain, untuk mencincang Imam Hussein, untuk membantai keluarga Nabi hanya demi mengharapkan segepok uang atau sekedar pujian dari musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Salah satu dari makarimul akhlak adalah keberanian. Kisah tentang keberanian jangan dianggap remeh, bahwa keberanian adalah salah satu makarimul akhlak. Orang yang mempunyai makarimul akhlak yang tinggi adalah orang yang mempunyai keberanian yang tinggi pula. Seorang yang pengecut dan penakut bukan seorang yang memiliki makarimul akhlak. Walaupun akhlaknya dia dengan orang lain baik, walaupun dia taat kepada Tuhan, tetapi salah satu daripada puncak makarimul akhlak adalah keberanian. Kita lihat bagaimana keberanian di medan, di kubu Imam Hussein. Saat rombongan Imam Hussein memasuki padang Karbala, nampak dari kejauhan seakan-akan pohon-pohon kurma yang melambai-lambai. Salah seorang dari rombongan Imam Hussein mengatakan, kita sudah sampai ke satu negeri, lihatlah ada kebun kurma di depan sana. Ternyata setelah diamati, yang mereka lihat adalah pasukan Ibnu Ziyad dengan tombak-tombak yang sudah siap untuk mencabik-cabik tubuh keluarga Nabi. Ketika Imam Hussein bertanya, di manakah kita berada? Dikatakan bahwa kita berada di Ardut Taf, kemudian di Nainawa, kemudian terakhir di Karbala. Kardun wabala. Saat itulah Imam Hussein alaihissalam mengatakan bahwa disinilah tempat kita akan dibantai. Disinilah yang akan menjadi kuburan bagi kita. Disinilah perempuan-perempuan kita akan menjadi tawanan. Disinilah anak-anak kita akan dipisahkan dari orang tuanya. Ali Al-Akbar, putra Imam Hussein, bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah berarti kita pasti akan mati di sini, pria-pria kita? Kata Imam Hussein, benar. Apakah engkau takut? Kata Ali Al-Akbar, aku tidak pernah takut menyongsong kematian jika demi menegakkan kebenaran. Apakah kita dalam keadaan kebenaran? Kata Imam Hussein, iya. Di malam Ashura, ketika semua menunjukkan kesetiaan kepada Imam Hussein alaihissalam, keponakan Imam Hussein yang masih berusia 11 menurut riwayat, 13 menurut riwayat yang lain, bernama Qasim bin Hasan, dia mengatakan, wahai Qasim, takutkah engkau akan kematian? Pendapatmu apa tentang kematian? Sejarah merekam kata-kata Qasim. Kata Qasim, kematian di mataku ahla minal asad, lebih manis dari madu. Bukan semanis madu, lebih manis dari madu di mata Qasim. Qasim yang menurut riwayat dikatakan pakaian baju perang tidak yang cukup untuk dia, karena dia masih terlalu belia. Dia bisa mengatakan ahla minal asad untuk kematian. Sementara yang ada di kubu musuh, tidak ada orang dari kubu musuh yang berani menghadapi pasukan Imam Hussein satu lawan satu. Setiap jawara dari kubu Imam Hussein yang maju ke medan perang dihadapi oleh mereka dengan satu rombongan, satu kumpulan, satu pasukan. Salah satu dari makarimul akhlak adalah wafa bil ahd, setia dengan janji, tidak mengingkari janji. Ketika seseorang dari kubu Imam Hussein sudah mengucapkan bahwa aku akan menumpahkan darahku, siap untuk berkorban demi Imam Hussein, maka mereka akan melakukan apa yang sudah mereka katakan. Sementara di kubu Ibnu Ziyad yang terjadi saat Muslim Ibnu Aqil hendak dibunuh, dia mengatakan, aku punya pesan dua hal. hanya akan aku sampaikan kepada salah satu di antara kalian yang dari suku Quraisy. Karena aku dari Quraisy, setidaknya dia mempunyai tali persaudaraan dengan aku dibandingkan yang lain. Ibnu Ziyad menoleh kepada Umar bin Sa'ad dan mengatakan, wahai Umar, engkau dari Quraisy, Muslim, silakan sampaikan pesanmu kepada Umar bin Sa'ad. Muslim menyampaikan dua hal. Aku mempunyai hutang sekian dengan penduduk Kufah. Jualah pakaian perangku, zirahku, kemudian bayarkan hutangku. Yang kedua pesanku adalah kirimkan pesan ke Al-Husain. Urungkan niat untuk datang ke Kufah. Karena orang-orang Kufah tidak loyal dan tidak memegang janji-janji setia kepada Al-Husain. Umar Ibn Sa'ad tertawa terbahak-bahak mengatakan, untuk masalah Husain, jangan pernah berharap aku akan melaksanakannya. Aku tidak akan pernah memberitahu Husain untuk mengurungkan niatnya datang ke Kufah, karena kita mau menantikan kedatangannya untuk membunuhnya. Tentang pesanmu yang engkau katakan supaya aku menjual dirahmu dan membayarkan uangnya untuk menebus utangmu, jika aku ingin melakukan, akan aku lakukan. Jika tidak, tidak akan aku lakukan. Contoh dari akhlak yang ada di kubu Ibnu Ziyad. Di antara dari makarimul akhlak adalah cinta. Bahkan cinta adalah salah satu hal yang membawa manusia ke surga. Seseorang badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu tentang bekal di hari kiamat. Apa yang harus dibawa di hari kiamat? Apakah amalan ibadah sedemikian banyak yang aku harus aku bawa? Apakah aku harus menabung sedemikian banyak bekal untuk aku bawa ke alam itu? Sementara aku tidak mampu untuk melakukan hal itu, ya Rasulullah. Aku merasa tidak mampu untuk masuk ke alam akhirat jika harus membawa bekal yang banyak. Tapi aku punya satu hal, ya Rasulullah, bahwa aku mencintaimu. Kata Rasulullah, apakah agama itu kecuali cinta? Wahai ibn Hum, kalau boleh terjemahkan secara agama itu hanya cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Cinta. Di kubur Imam Husain, bahasa cinta adalah bahasa yang sangat mencolok. Bagaimana para pengikut mencintai pemimpinnya. Saat sang pemimpin sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah, para pecinta ini menjadi tameng. Sehingga panah-panah, tombak-tombak, dan bahkan tebasan pedang dirasakan oleh tubuh-tubuh yang menjadi tameng itu. Demi apa? Demi cinta. Di malam Asyura diriwayatkan Imam Husain alaihissalam tidak terlihat di kemahnya. Tidak keluar dari kemah. Apa yang terjadi dengan Husain malam itu? Al-Husain pergi ke sekitar kemah. Dan di padang Karbala, beliau mengumpulkan ranting-ranting dan pohon-pohon, tanaman-tanaman sohro yang tajam-tajam. Mengapa? Cinta. Beliau tidak rela jika anak-anak kecil setelah beliau wafat nanti akan terseret-seret dan kaki mereka terkena duri-duri itu. Bahasa cinta. Di kubur Imam Husain, salah seorang dari sahabat beliau, Abdurrahman Al-Bajali kalau tidak salah, terlihat tersenyum. Dikatakan oleh Habib bin Madzahir, wahai Abdurrahman, ini bukan saatnya bersenda gurau. Abdurrahman menjawab, mengapa aku tidak boleh tersenyum dan tertawa? Sementara demi cintaku ini, aku hanya perlu untuk maju ke medan perang hanya untuk waktu yang sangat singkat, aku hanya perlu menari-narikan pedangku, aku hanya perlu memanen beberapa kepala dari musuh-musuh Imam Hussein, untuk kemudian aku harus meninggalkan dunia ini dan masuk ke pelukan bidadari. Apakah aku tidak boleh tertawa dan tersenyum? Karena dengan cintaku kepada Hussein, aku akan mendapatkan tiket masuk ke surga. Zuhair bin Al-Qain, antum tahu ceritanya bagaimana Zuhair bin Al-Qain bersama-sama dengan rombongan Imam Hussein dari kota Mekah mengiringi Imam Hussein. Tetapi setiap kali Imam Hussein berhenti di satu tempat, Zuhair berhenti dan memasang kemah di tempat yang agak jauh dari Imam Hussein supaya tidak bersama dengan Imam Hussein. Karena dia meyakini bahwasanya setelah zaman Imam Ali sudah tidak ada lagi maknanya kita untuk angkat pedang. Apa yang terjadi setelah zaman Imam Ali hanyalah perebutan kekuasaan, dan aku tidak akan berperang untuk itu. Aku tidak akan menggulus pedang untuk perebutan kekuasaan. Zuhair menggantungkan pedangnya. Tetapi ketika Imam Hussein mengirimkan putusannya kepada Zuhair, dan Zuhair sempat menolak untuk mengikuti Imam Hussein, tapi istrinya mengingatkan sebuah makna cinta yang dalam, cinta kepada putri Rasul Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dia katakan, wahai Zuhair, inikah makna cintamu kepada Fatimah binti Rasul? Ketika putra Fatimah memanggilmu untuk bergabung bersamanya, engkau menolak. Zuhair yang memang sangat mencintai keluarga Rasul, langsung dia pergi ke kemah Imam Hussein dan menemui Imam Hussein. Kisahnya bermacam-macam, salah satunya dari riwayat mengatakan Zuhair berubah pikiran setelah diperlihatkan kepadanya oleh Imam Hussein akan kedudukannya dia di surga nanti. Inilah sekelumit daripada kisah-kisah makarimul akhlak yang ada dalam perjalanan perjuangan Imam Hussein alaihissalam. Banyak hal-hal yang bersifat akhlaki yang kalau kita mau gali, kita bisa saksikan contoh-contohnya dalam kisah Karbala. Tentunya yang disebut oleh kisah Karbala bukan hanya kisah pada hari di mana terjadinya pembantaian itu di tanggal 10 Muharram. Kisah Karbala dimulai dari semenjak penolakan Imam Hussein alaihissalam untuk berbaiat kepada Yazid. Kisah Karbala juga mencakup kisah yang dialami oleh Musab bin Aqil. Kisah yang juga dialami oleh Qais ibn al-Musahhar. Kisah yang juga dialami setelah itu oleh para sabaya, oleh para tawanan dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat mereka diseret dari padang Karbala menuju ke Kufah, dan dari Kufah diseret-seret menuju ke Syam. Kisah Karbala adalah satu paket penuh yang tidak layak jika kita hanya melihat dari satu sisi saja kejadian teman saya itu. Kisah Karbala adalah satu kisah yang sangat besar yang semakin digali akan semakin kita mengetahui misi daripada perjuangan Imam Hussein alaihissalam. Bagaimana beliau alaihissalam memang berjuang demi menegakkan agama kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak heran jika Imam Khomeini radhiyallahu ta'ala alaih mengatakan bahwa yang menghidupkan agama ini adalah Muharram dan Safar. Tanpa ada Muharram dan Safar, agama ini akan redup. Jika kita mau melihat lagi bagaimana orang Imam Hussein alaihissalam siap mengorbankan darahnya demi satu perjuangan yang suci, kisah-kisah berikutnya, perjuangan-perjuangan untuk memperjuangkan kebenaran dan kesucian terjadi setelah kebangkitan Imam Hussein. Imam Hussein ibaratnya memercikkan api perjuangan yang tidak pernah akan redup. Setelah kebangkitan Imam Hussein muncul kebangkitan-kebangkitan yang lain dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keturunannya. sangat banyak nama-nama besar yang memimpin perjuangan melawan kepemimpinan zalim, khususnya pada masa Abbasiyin, dan rata-rata yang memimpin adalah dari keturunan Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam. Ala kulli hal, kisah dari Karbala merupakan satu pelajaran yang besar, madrasah azimah yang perlu kita gali. Makarimul akhlak semakin kita gali, kita bisa mencocokkannya dengan kondisi yang ada di Karbala, kondisi perjuangan Imam Husain bersama sahabat-sahabatnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk saya sendiri dan ikhwan dan akhwat sekalian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.